วกทาลิบานขู่ว่าจะตามล่าสังหารมาลาล่าอีกให้ได้นะคะและแม้พวกทาลิบานจะต้องล่าถอยออกไปจากสวัตแวลลี่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของมาลาล่าแต่ก็ยังเข้าไปโจมตีเป็นครั้งคราวนักมนุษยวิทยาปีเตอร์เยลซอฟบอกว่าในบริเวณที่ชนเผ่ามีอำนาจควบคุมอยู่ในปากีสถานซึ่งรวมทั้ง Northwest Frontier วาซิริสถานสวัตแวลลี่และบาลูจิสถานทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับตะวันตกไม่ว่าจะเป็นศิลปะการบันเทิงหรือการศึกษาถูกต่อต้านเป็นอย่างมากนะคะในช่วงเวลา2ปีที่พวกทาลิบานปกครองสวัตแวลลี่โรงเรียนนับร้อยๆแห่งถูกทำลายโดยเฉพาะโรงเรียนสำหรับเด็กผู้หญิงนักวิชาการปีเตอร์เยลซอฟบอกว่านักการเมืองอนุรักษ์นิยมบางคนของปากีสถานสนับสนุนพวกทาลิบานในขณะที่ชาวปากีสถานส่วนใหญ่ต้องการให้ผู้หญิงได้รับการศึกษาแต่ถ้าออกไปตามหมู่บ้านที่ห่างไกลในปากีสถานแล้วจะไม่มีโรงเรียนไม่ว่าจะสำหรับเด็กชายหรือเด็กหญิงให้เห็นเลยนะคะ
And basically, there is no education, there is no medicine. You don't see, you walk through this villages, you don't see women on the streets, you don't see any children on the streets.
ไม่มีการศึกษาไม่มีการแพทย์เวลาเดินไปตามถนนในหมู่บ้านจะไม่เห็นผู้หญิงหรือเด็กออกมาเดินข้างนอกบ้านเลยปากีสถานมีกฎหมายบังคับให้เด็กเข้าโรงเรียนจนอายุถึง16ปีแต่ในบริเวณที่ชนเผ่าปกครองกันอยู่กฎหมายของรัฐบาลกลางไม่มีความหมายนะคะ
If you talk to people say in Quetta or in Waziristan about who is in charge of things they don't want to see Pakistan
นักวิชาการปีเตอร์เยลซอฟบอกว่าถ้าถามชาวบ้านในเมืองคูเวตตาซึ่งเป็นเขตเมืองของจังหวัดบาลูชิสถานหรือในวาซิริสถานว่าใครเป็นผู้ปกครองจะได้รับคำตอบว่าไม่ใช่รัฐบาลกลางพวกเขายังใช้กฎหมายของชนเผ่าระบบกฎหมายของเขาเองและความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นกฎหมายหลักแต่ถ้าไปดูตามโรงเรียนในเขตนาครแล้วเด็กส่วนใหญ่ไปเรียนหนังสืออย่างน้อยชั้นประถมศึกษาและยังมีเด็กผู้หญิงมากกว่าโรงเรียนในชนบทด้วยและแม้พวกทาลิบานขู่จะตามสังหารเธอและทำลายหนังสือ I am Malala ปีเตอร์เยลซอฟกล่าวว่ามาลาล่าเป็นผู้กล้าหาญในสายตาของชาวปากีสถานและว่าถ้าย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่ามีแต่คนกล้าหาญอย่างมาลาล่าเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน